Nu, vispirms ministru kungu var apsveikt ar to, ka viņš ir noturējies seglos gadu, bet kas attiecās uz pārējo, tad tik gludi vairs nav, jo izmantojot paša ministra lietotos terminus par taktiskām un strateģiskām lietām, jā, viņam ir izdevies gūt dažas taktiskas uzvaras, bet strateģiska pavērsiena kampaņā par veselības aprūpas uzlabošanu joprojām nav. Un, protams, ka veselības budžeta samazināšanos procentos no IKP par panākumu nosaukt nevar.
Kādēļ nav jūs prātā tāda strateģiskā pavērsiena?
Tādēļ, ka joprojām nav koalīcija politiskās gribas palielināt būtiski veselības aprūpas finansējumu par spīti tam, ka pieaug gan invaliditāte, gan mirstības rādītāji ir stabili augsti, un gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas komisija aicina Latviju uz to nekavējoties reaģēt, joprojām veselības aprūpa saņem budžeta griezienus. Godīgi sakot, to varētu skaidrot tikai ar divām versijām.
Un tās būtu?
Pirmā notiek apzināt Latvijas izmērdēšanu. Nu, tik trakti varbūt arī nav. Bet otrā ir diezgan ticama, notiek apzināt Latvijas virzīšanu uz maksas medicīnu.
Kur iespējams zināma taisnību šajā tēzē varētu saskatīt arī Gunta Belēviča darbību, vērtējot.
Jā, par... te varētu būt šādas tādas sakritības.
Uh-huh. Līdz ar to rītdienas jūsu pulcēšanās pie Saeimas, tā aizvien ir spēkā, līdz šim esat mēģinājuši Saeimas deputātus, varbūt komisijas pārliecināt, ka budžetā tomēr jāpārdala naudas nedaudz vairāk veselības virzienā?
Ir bijušas tikšanās ar visu Saeimas frakciju deputātiem, izņemot vienu frakciju, vienotību. Vienotībai tā, nu, īsti laiks neatradās mūs uzklausīt. Un mēs arī visiem deputātiem, kas piedalījās šajās tikšanās, un jāsaka, ka katrā frakcijas sēdē viņi bija diezgan daudz, sniedzām vienu raksturu informāciju par to, cik smaga ir situācija veselības aprūpē, par to, kā starptautiskas organizācijas aicina viņu nekavējoties uzlabot, un runājām arī par to, kā to varētu izdarīt. Nu, tā kā, protams, ka mēs rītā iesim un ceram sagaidīt dzirdīgas ausis.